Deuteronomy toko faefatra. Tao amin'ny taranaka vaovao hahitany halehibe ny lalàna. Ary ankehitriny ry Israely miaino ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo harahinareo mba ho velona ianareo ka hiditra sy anovan'ny tany izay homeny Jehovah Andriamanitry ny razanareo anareo. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo ary aza nesoranareo fa tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitra areo izay andidiko anareo. Ny masonareo efa nahita izay nataon'i Jehovah noho ny tamin'ny Balapeora, fa ny olona rehetra izay nanaraka ny Balapeora dia naringan'i Jehovah Andriamanitra ao tsy ho eo aminao. Fa ianareo izay nifikitra tamin'i Jehovah Andriamanitra reo kosa dia samy velona avokoa izao anio izao. Indro efa nampianarika didy sy fitsipika ianareo araka izay nandidian'i Jehovah Andriamanitra ahy mba harahinareo any amin'ny tany izay efa hidiranareo holovana. Koa tandremo ary ataovy izany, fa izany no ho fahendrenareo sy ho fanananareo saina eny imason'ny firenena samihafa. Fa andre izany lalàna rehetra izany izy ka hanao hoe olona endry sy manan-tsaina tokoa io firenena io. Fa iza no firenena na dia lehibe aza no mba manana Andriamanitra akaiky azy tahaka an'i Jehovah Andriamanitra amin'izay rehetra iantsontsika azy? Ary iza ny firenena na dia lehibe aza no mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalàna rehetra izao izay ataoko eo anatrehanareo anio? Kanefa kosa mitandremy ianao ka tandremy tsara ny fanahinao, fa andrao hadinohinao ny zavatra efa hitan'ny masonao, ary andrao miala amin'ny fonao izany amin'ny andro rehetra iainanao. Fampahafantary ny zanakao sy ny zafinao izany dia izay hitanao tamin'ny andro izay nitsangananao teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao tany Oreba, fony Jehovah nilaza tamiko hoe: angony ety amiko ny olona dia hampandrenesiko azy ny teniko izay hianarany mba hatahotra ahy amin'ny andro rehetra iainany ambonin'ny tany sady ampianariny zanany koa. Dia nanakaiky ianareo ka nitsangana teo ambodin'ny tendrombohitra, ary ny tendrombohitra nirehitra afo manakatra ny lanitra sady nisy aizina sy rahona ary haizipito. Dia niteny taminareo teo amin'ny afo Jehovah, niteny ihany no renareo fa tsy nahita endrika akory ianareo. Dia nambarany taminareo ny fanekeny izay nandidiny anareo harahina dia nididy folo, ary nosoratany teo amin'ny vato fisaka roa ireo. Ary zaho no didiny Jehovah tamin'izany andro izany hampianatra anareo didy sy fitsipika mba harahinareo any amin'ny tany izay efa hidiranareo holovana. Dia tandremo tsara ny fanahinareo fa tsy nahita endrika akory ianareo tamin'ny andro izay nitenenan'i Jehovah taminareo tao amin'ny afo tany Oreba. Fa andrao manao ratsy ianareo ka manao sarin-javatra voasokotra ao anareo araka izay endri-javatra na inona na inona, dia sarin-dehilahy na sarim-behivavy na sarim-biby izay ety ambonin'ny tany, na sarim-borona mananelatra izay manidiny eny amin'ny habakabaka, na sarim-biby mandady na mikisaka amin'ny tany, na sarikazan-drano izay ao amin'ny rano ambanin'ny tany. Ary andrao raha miandrandra ny lanitra ianao ka mahita ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, dia izay rehetra eny amin'ny lanitra dia ho voataona ianao ka hiankohoka eo anatrehany sy hanompo azy izay nataon'i Jehovah Andriamanitra ao ho anjaran'ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra. Fa ianareo no nalain'i Jehovah ka nentiny nivoaka avy tao amin'ny mifandrindrehambi dia avy tany Egipta mba ho firenena ho azy tahaka ny amin'izao anio izao. Ary Jehovah dia tezitra tamiko noho ny aminareo ka nianina fa tsy hitany Jordanina aho nahiditra any amin'ny tany soa izay homen'i Jehovah Andriamanitra ao holovanao. Fa izaho ho faty amin'n'ity tany ity fa tsy hitany Jordanina, fa ianareo kosa no hitaka andova izany tany soa izany. Mitandremy ianareo fa andrao manadiny ny faneken'i Jehovah Andriamanitra reo izay nataony taminareo ka manao sarin-javatra voasokotra ho anareo araka ny endriky ny zavatra izay efa nandraran'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Fa Jehovah Andriamanitra ao dia afo mandevina, eny Andriamanitra sarim-piaro izy. Raha miteraka sy oloha-jafiko ianao ka efa nitoetra ela teo amin'ny tany ianareo ary manao ratsy ka manao sarin-javatra voasokotra araka izay endriky ny zavatra na inona na inona, ka manao ratsy eo masin'i Jehovah Andriamanitra ao ary mampahatezitra azy, dia miantso ny lanitra sy ny tany ho vavolombelona aho anio. Fa vetivety foana dia ho fongotra tokoa ianareo tsy ho eo amin'ny tany izay aleanareo hita ny Jordanina holovana. Tsy ho maro andro eo ianareo fa haringana tokoa. Ary Jehovah hampiely ianareo any amin'ny firenena samihafa, ary ho tonga olom-bitsy izay sisa aminareo any amin'ny firenena samihafa izay tondran'i Jehovah anareo. Ary any no hanomponareo Andriamanitra asan'ny tanan'olona dia vato mankazo izay tsy mahita na mandre na mihinana na manimbolo. Kanefa any ianao no hitady an'i Jehovah Andriamanitra ao ka hita azy raha mitady azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Raha azom-pahoriana ianao fa manjoanao ireo zavatra rehetra ireo, dia hiverina amin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao any aparany ka hiainin'ny feony. Fa Andriamanitra mamindra fo Jehovah Andriamanitra ao ka tsy hahafoy ianao na handringananao na hanadiny fanekena tamin'ny razanao izay efa nianianany taminy. Fa anontanio ange ny andro lasa izay teo alohanao hatramin'ny andro izay namoronan'Andriamanitra olombelona tetỳ ambonin'ny tany ary hatramin'ny faravodilanitra manodidina raha mba nisy zavatra lehibe tahaka izany na mba efa nisy re tahaka izany. Moa efa nisy firenena nandreny feon'Andriamanitra ny teny tao amin'ny afo tahaka nefa renao ka velona ihany. Moa efa nanandrana handeha haka firenena ho azy avy amin'ny firenena hafa fa Andriamanitra amin'ny fizahan-toetra sy ny famantarana sy ny fahagagana sy ny ady sy ny tanana mahery sy ny sandrina injitra ary ny fampahatahorana lehibe araka izay resy nataon'i Jehovah Andriamanitra reo ho anareo tany Egipta toy masinao. Ianao no nampahitana izany mba hahafantaranao fa Jehovah no Andriamanitra fa tsy misy afa-tsy izy. Avy tany an-danitra no nampandrenesana ianao ny feony hananarana ianao, ary teo ambonin'ny tany no nanehony ianao ny afiny lehibe, ary ny teny ny efa renao avy tao afovoan'ny afo. Ary satria tia ny razanao izy ka ny fidiny zanany mandimby azy, dia izy no nitondranao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny herin'ny lehibe handroahana eo anoloanao firenena maro izay lehibe sy mahery noho ianao, mba hampidirany ianao sy hanomezany ianao ny tany ny holova tahaka ny amin'izao anio izao. Koa aoka ho fantatra ao anio ka tsarovy eo amponao fa Jehovah no Andriamanitra ny milanitra ambony sy etỳ amin'ny tany ambany ka tsy misy afa-tsy izy. Dia tandremo ny lalànany sy ny didiny izay andidiko anao anio mba hahita soa ianao sy ny taranaka ao mandimby ianao, ary mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao ho anao mandrakizay. Tanàna fanitsirana telo any atsinanan'ny Jordanina. Ary tamin'izay Mosesy dia nanokana tanàna telo any andafy atsinanan'ny Jordanina mba hanitsirana izay nahafatin'ny namany tsinahy ka tsy nankahala azy teo aloha, dia ho velona izy raha mandositra ao amin'ny anankiray amin'ireo tanàna ireo. Dia Bazera any Anefitra amin'ny tany Lemaka any Rubenita, ary Ramota Gileada any Gadita, ary Golana any Basana ho an'ny Manasita. Fitariateny nataony Mosesy momba ny lalàna. Ary izao no lalàna izay nalahatry Mosesy teo anatrehan'ny zanak'Israely. Izao no teny vavolombelona sy didy ary fitsipika izay nambaran'i Mosesy tamin'ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany Egipta izy tany an-dafin'ny Jordanina tao andohasatandrifin'ny Beti-peora tao amin'ny tanin'ny Siona ilay mpanjakany Amorita nony natao Esbonina, dia ilay noresen'i Mosesy ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany Egipta izy, ka dia azo ny tany Siona sy ny tanin'ny Oga mpanjakan'ny Basanina, dia ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany an-dafy atsinanan'ny Jordanina hatrany Aroera izay ao amoron'ny loasandrika Arnona ka hatramin'ny tendrombohitra Siona Hermona izany, dia ny tany hay rehetra any an-dafy atsinanan'ny Jordanina ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tany hay eo ambodin'ny Pisga.